Era un día soleado. Tres rapaces chamados Hugo, Dani e Iker estaban xogando coa tablet e chegoulles unha notificación rara que lles chamou a atención e puxéronse a investigar sobre o que atoparon.
Esa páxina informaba que un mundo descoñecido ia invadir a cidade, convertendo os habitantes en comida basura. Dani seguiu lendo e atopou o camiño ao mundo fantasioso. Eles emprenderon o camiño ao mundo máxico. Cando chegaron, atoparon a un vello sabio. Este axudoulles a atopar unha pócema que querían salvar ao mundo.
Os nenos foron ao laboratorio máis próximo, onde multiplicaron as pócemas. Cando outro mundo chegou para invadilos, os tres rapaces envolveron as pócemas en papel de agasallo, lo que poñía, non abrir. Os habitantes do outro mundo non lles fixeron caso ao cartel e abriron as caixas. Foi así como a comida basura transformouse en alimentos saudables, ao beber a pócema.
Finalmente, os tres rapaces convertéronse nos heróis do seu mundo.